إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر استيال ورقة هد عدد سلامي الفرقان قد بدي السنة وحا كمدا وحا سيكر ريقة سارها عيد مدى دولد فدرالكا كوغاري دقال كي شالك دعي دقان كعال هريري اي دولادكا دق مدى مغكوري اي قول كهيران دولد السعودية هي مركة لحكم دل دلادة كوفلي سيد النيرة سومالية كدوا اللواتن أرضي أولا ما يساي برشادة قرآن كريمكا هي حفلة بلاران لوغو قبتي مغالادة جمامي هي قول كجبضه سي ganacsatada suuqa xamar weyne ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo laga dareemayo suuqa iyo in ay yaraadeen dadkii wax ka gadan jiray xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka ayaa sheegay inuu xabsi guri ku yahay waddanka hindiya ra'iisul wasaare ku xogaanka kenya ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dawladdaas ayaa sheegay inuu socdo wada hadal ku saabsan sidii ciidamada shisheeye looga saari lahaa soomaaliya xujeeda sanadkan ayaa saaka taagan carafa iyagoo gudanaya rugniga ugu weyn xajka ee wuquufa carafa
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
wasagalka bisha dilxija sanadka 1446 oo ku beegan shanta bisha 2025 ku soo dhawaada warkii odhamaystiran waxaa sii kordhay qasaaraha ciidamada dawladda federaalka ku gaaray dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka ceel hareeri ee dowladka degmada muqokori ee gobolka hiiraan tirada dhimashada ee dagaalka shalay lagu dilay ayaa waxa ay gaartay ilaa 9 askari halka dhaawacuna uu gaaray 19 kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana waxay dagaalkaas ku furteen gaari nooha ah oo ay ka carareen ciidamada dawladda federaalka dawladda sacuudiga ayaa mar kale xukun daldalada ku fulisay dhalinyaro soomaali ah oo ku xirnaa xabsi ay gacanta ku hayso oo ku yaalla koonfur galbeed dalkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya axmed cabdullaahi
saacadihii la soo dhaafay waxaa 4 nin oo Soomaali ah isla markaana maxaabiis ah lagu toogtay xabsi ku yaala magaalada Najran ee dhacda koonfurta waddanka Saudiga 4 nin ee la dilay ayaa lagu kala magacaabaa Maxamed Badiil Aadan Farax, Abdinuur Ahmed Yasiin, Maxamed Awil Ahmed Ali iyo Abdirahmaan Xasan Maxamed waxa ayna qayb ka ahaayeen 45 qofood oo Soomaali ah kuwaas oo lagu eedeeyay inay daroogo geliyeen Saudiga sida loo dhigay warka soo baxay maamulka Aal Saud xukuumadda oo ay dhulki barakeysana ku soo dhaweysay madax isugu jirta yahuud iyo nasaaro kuwaas oo gacmahooda ka daaya dhiiga caruurta muslimiinta ahaa ay laayeen waxaana tusaale loo soo qaadan karaa xansuuqii uu Mareykanka ka geystay Soomaaliya iyo dhibaatooyinka uu kula kacay maatada iyo mustadacfiinta Soomaaliyeed iyo kan hadda yahuud ay ka wado marinka Gaza
ku dhawaad 20 arday oo dhameysay barashada Qur'aanka Kariimka ah ayaa xaflad ballaaran lagu qabtay magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cali Aadan
waa munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose taas oo ay ku qalinjibiyeen arday dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka tirada ardayda qalinjibisay ayaa gaadhaysay 17 arday waxayna ka aflixeen madrasada Al-Huda oo ka mid ah madaarista ka furan magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose waxa munaasabada goobjoog ah mas'uuliyiin ka tirsan walaayada odayaasha dhaqanka ee gobolka ardayda qalinjibisay waalidiin iyo macallimiinta soo waxbaray ka qaybgalayaasha ayaana ahaa kuwa faraxsan macallin Cabdiraxmaan oo ah maamulaha madrasada Al-Huda ayaa ugu horeen ka hadlay munaasabada wuxuuna ka warbixiyay ujeedka xafladda loo qabtay
qodobka koowaad waa dufco oo ka mid ah ardayda madrasada Al-Huda 17 arday oo Qur'aanka Kariimka ah dhameysatay ahna dufcadii 15-aad ee madrasada ka qalin jabisay qodobka koowaad waa ka qodobka labaad ee xafladan u qabannay waxa way isla ardayda 4 arday isugu jira kuwa quraanka dhameeyay iyo kuwa kale dhaxda ugu maraya iyo kuwa ka dhow yahay daraasada ka socotay madrasada ayaan waxaan aga qaadnay imtixaan. Imtixaankii asaga ahaa owraaqa buu ahaa, ardaydii ayad ahayd ciddii gashay kaalmaha hore ee saddex kaalmo ugu horeeyo in la taxfiisiyo.
Ardayda qalinjibisay ee dhammaysatay barashada Qur'aanka Kariimka ayaa soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka tarjumaya waxyaabihi ay ku barteen madrasada, kaas oo ay la dhaceen ka soo qaybgalayaasha xafladda.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه متفق عليه.
ماذا تقول عند الاستيقاظ من النوم؟
الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور.
ماذا تقول عند دخول المنزل؟
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك.
في شعبتي كنا كقلب واحد.
Salaadiin iyo nabad doonno hormuud u ah qabaailka dega gobolka Jubbada Hoose ayaa ka soo qayb galay xafladda, waxayna dhankooda muujiyeen shucuurtooda farxadeed ee ku aadan ardayda dhammaysatay barashada Qur'aanka Kariimka.
Madrasada Al-Huda, insha Allahu ta'ala, 17 arday oo ayaga saaka Qur'aanka ka taxarujay, Qur'aanka Allah dhameeyay, kulli xafladda saa u fadhina Allah subxanahu wa ta'ala awalan u mahadinayna.
Waxaa maanta halkan noogu yeeray macallimiin iyo ardadoodii oo soo tashaday. Maxaa lagu tashaday? Waxaa lagu tashaday waxbaan idin baraynaa, wixii aan idin barno idinkuna noo qabta. Markii xaflad iyo munaasabahaasaan oo kale laysugu yimaadana, wixii aan idin soo barnay soo bandhiga waalidkiina iyo dadka martida ha idiin yimid si ay u farxaan.
macalinka macalimiinta ka mid ah waxaa ku jirtay macnaha barid kale maahana murabbi hala noqdo. Xaqiiqatan macalimiinta ta noqdadaasaan ku baraarujinayaa, meeshaasaa wax ka maqan yihin maahine xaggii macalimiin inay soo saaraan. Macalimiinta ayaga soo saaray macalin Cabdiraxmaan macalinkiisana wuu joogaa, xafidahullah ilaahay ha xifdiyo, iyo macalimiinta asaga uu soo saaray gadaasha asagana way muuqdaan oo meesha waxay soo bandhigeen waa muuqatay.
Ugu dambeyn qaar ka mid ah waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ayaanu la hadalnay, kuwaas oo muujiyey shucuurtooda farxadeed ee la xiriira in caruurtooda ay barteen Qur'aanka Kariimka.
Waa dhowaa bismillah, anigo ku bilaabaya magacayga Umma Khaalid. Ciyaal ayaa ii dhigta madrasada, 4 ciyaal ayaa ii dhigata, 3 ayaa ii dhamaysay. Ilaah ku mahadsan, ilaah ka sakoon macalinkooda ayaa ku mahadsan.
Anigoo magacayga ku bilaabaya Umma Mujaahid, maasha Allah maanta farxadeena aad ayay u weyn tahay, lama soo koobi karo. Anagoo maanta caruurteena xalfada dhamaysay oo farxad maanta masaajidka banaanka iyo gudaha laga buux rag iyo dumar oo maanta diinta aan isku taageerayna.
Anigoo magacayga ku bilaabaya Umma Kamaal, madrasatul Huda ayaa ii dhigta Kamaal Muuse Macalin Maxmuud. Insha Allah wax badan ayaan sugayay xafladan oo aad iyo aad weyn oo qiimo iyo qaayo ku fadhiso.
Anoo ah Umma Aisha, xalfadeena sharafta leh, ilaahay tan iyo tu kasta waan sugeynaa, ilaahay macalimiinteena kullaha noo barakeeyo. Aad iyo aad baan ugu faraxsanaa xalfadan iyo xalfad badan basaana loo dhigay, alxamdulillah.
Anigoo magacayga ku bilaabaya Umma Maxamed, waxaan halkan kasoo jeedinayaa Gabay duco ku saabsan macalimiinteena, ardaydeena marti sharaf kasoo qayb gashay maanta. Macalimiinteena halkan Mowlow Alleweyne, magantaada ka yaal, maqaamkooda sareyaal, meel kadhacyadooda daa, dadaalkooda noo badi, muraadkooda adduuniyo mid aqaraba leh, musahal ugu yaal mas-uuliyiinta aabiyaal iyo maamooyinka halkan maamulka inoo haye, iyo maamadii maqneedaba madrasada ka midka ahayd. Mushaarikiinta dhammaan marxaban idin leen, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
والعقد بالبشرى تجمل واكتمل ما اعظم
ولايات اسلاميغا اهي اي ماموشو حركه المجاهدين تاع الشباب ايا waxaa ka jira hormar ballaaran oo la xiriira xagga waxbarashada. Madarista ku yaala magaalooyinka ayaa si joogto ah u soo saara caruur da'yar ah oo dhameystay barashada Qur'aanka Kariimka, iyagoona inta badan dusha ka xifdiya Qur'aanka Kariimka.
قلب كل محبة فمبارك ولنا المفاخر سرمدا والفرحة الكبرى.
ganacsatada suuqa xamarweyne ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo laga dareemayo suuqa iyo inay yaraadeen dadkii wax ka iibsan jiray. tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi.
qaar ka mid ah ganacsatada dharka iibiya ee suuqa xamarweyne ee ku yaalla magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale iyo inay yaraadeen dadkii wax ka iibsan lahaa xilli ay nagu soo food leedahay ciidul adxa. ganacsatadan oo qaarkood warbaahinta la hadlay ayaa ka warramay arrintan, waxayna sheegeen inay sidoo kale dhibaato kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka ee lacagaha baadda ah ka qaada.
canshuur waa la isku waale, mishiibi waa la burnay, suuqiinba isku haya, magaalada abaar waa ka jirtaa, ilaahay baa ka tuuganaa fardkeerka munaafiqa. waxaa la sheegay kala dhibka dhaqaale uusan jirin, dhaqaale yaraan ayaa jirta maalisamaayo, libiskii waa jeceshahay xaragada, laakiin wadanka dhaqaale ma lahan, laakiin bariiskii ayaa la daalan dhacaya soomaa.
dadka haddii xaaladaada isku xun yahay, busaaradaad jirto busaarada waakaas haddii ay ka baxdo beledkiina, maasha allah waay suuqiina waa nooshad maaha. wallaahi dadka waa ogtaanay dadkiina soomaalideena mishaari waaye.
haddaba ganacsatada suuqa xamarweyne ahna suuqa labaad iyo suuqa bakaaraha oo ah kan ugu weyn soomaaliya ayaa waxa uu sanadkan u yahay sanad madow marka loo fiiriyo dhaqaalihii jeebkooda soo geli jiray sannadihii hore ee soo maray, waxayna wajahayaan dhaqaalo dari baahsan taas oo ay u sababaynayaan lacago baad xaddhaaf ah oo laga qaado bulshada isla markaana aan waxba loogu qaban. waxayna marar badan sheegeen in lacagahaasi shakhsiyaad gaara jeebkooda ku dhacdo. tani ayaa waxay qayb ka tahay xadgudubyada ay la nool yihiin si joogto ahna ula kulmaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho.
xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inuu xabsi guri ku yahay dalka hindiya. cadnaan xaaji muxsen ayaa ka waramaya.
xildhibaan kan oo lagu magacaabo yoonis maxamed ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu muddo maalmo ah uu xabsi guri ku yahay dalka hindiya. waxa uu sheegay in isbitaalada hindiya lagu dhibay dadka soomaaliyeed isla markaana uu hayo xogo badan oo uu goor dambe shaacin doono sida uu hadalka u dhigay.
waa nin la yidhaahdo xildhibaan yoonis maxamed shaare. warkaan xambaarsanaa war culus ah. waxaan rabaa saddex kelmo inaan ku soo koobo madaxda qaranka soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan u sheego inaan ku ahay gurigayga xabsi guri oo aan ku jiro safaaradda soomaaliyana iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda hay-adda nisa iyo wasaaradda gaashaandhigga intay khusayso amniga qaranka soomaaliyeed in xildhibaan qaranka soomaaliyeed ka tirsan uu maxbuus ku yahay hindiya dhexdeeda inaan la wadaago. waa marka koowaad madaxweynaha qaranka soomaaliya xasan shiikh, ra-iisul wasaare sheekh xamse cabdibarre xoogaa warkayga tirsaas hadduu ku jiro dadka aan fariimada u diro dhanba warkayga soo dhex gelaya, ra-iisul wasaarayaashii qaranka hore u soo maray, ra-iisul wasaare xasan cali qeere iyo ra-iisul wasaare rooble, fariinteeda waa gaartay, sanatarada waa gaareen, madaxdan waa gaareen. waxaan rabaa in safaaradda soomaaliya la ii soo diro in xogtaan haya la iga qaado. ma rabo xogtaan hayo inaan miidiya la wadaago, ma rabo xogtaan hayo in miidiya ay gasho, ma rabo laftirkeedoo fasiran inay isoo gasho. waxaan rabaa xog badan oo saddex qaybood aan hayo inaan sheego. qaybta koowaad waa isbitaalada hindiya oo dadka lagu dhibay. ani dhakhtaraan u imid, dhakhtarkayga dawadiisa oo ay fasaxay ayaa ehelkayga laigu aafiyey oo leeyahay dhakhtar kale tan ku wadaynaa. warka aan wado waa badan yahay, laakiinse qayb qayb baa usoo fasaxayaa. waana maasantiin xabsi guri ayaa hindiya ku ahay mar labaad iyo mar saddexaad.
si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horreysay oo la arkayo askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo daryeel la'aan ku haysa isbitaalada ku yaalla waddanka hindiya, iyagoona sheegay in dowladda federaalka ay askarta iyo saraakiisha u baahan tahay keliya inta ay caafimaadka qabaan, markii ay dhaawacmaanna ay xiriirka u jarayso.
ra-iisul wasaare ku-xogeenka dalka kenya ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas ayaa sheegay inuu socdo wadahadal ku saabsan sidii ciidamada shisheeye looga saari lahaa waddanka soomaaliya. faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli.
xukuumadda nairobi ayaa walaac xoogan ka muujisay maalgelin la'aanta uu wajahayo duulaanka ay shisheeyaha afrikaanta ah ku joogaan soomaaliya ee magaciisa loo soo gaabiyey yusom. ra-iisul wasaare ku-xogeenka kenya ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dowladdaasi ninka lagu magacaabo musaaliya mutafadi ayaa sheegay in duulaanka magiciisa loo soo gaabiyey yusom uu wajahayo caqabado dhaqaale ba'an iyadoo aan weli la helin maalgelintii ay waxa loogu yeero baasha caalamka uu ballanqaaday. mas-uulkan kenyaanka ah ayaa sheegay in haddii taageerada dhaqaale ee howlgalkani yusom la waayo ay taasi keeni karto in dagaalada lagula jiro ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu burburo. ra-iisul wasaare ku-xogeenka kenya ayaa wargeyska daily nation u xaqiijiyey in uu wada hadal u socdo kooxda filla Soomaaliya iyo dowladaha isbahaysiga ay Soomo way ku jiraan Kenya, Ethiopia iyo waliba daneeyayaal kale kuwaas oo ka tashanaya sidii ciidamada Afrikaanta looga saari lahaa dalkan Soomaaliya. Mas'uulkan ayaa muujiyay in ay si weyn uga walaacsan yihiin bixitaanka ciidamada shisheeye ee Soomaaliya maadaama ay yiri talaabadaasi ay horseedi karto in mujaahidiinta Al-Shabaab ay la wareegaan Soomaaliya isla markaana awooddooda ay camimi doonto guud ahaan geeska Afrika. Dawladda Kenya oo kumanaan askari ay ka joogaan qaybo ka mid ah gobolka Jubooyinka ayaa ugu dambeyn ugu baaqday beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka in ay dib u fiirsadaan go'aanadooda isla markaana ay taageeraan si lacagaha lagu maalgeliyo ciidamadooda aysan u joogsan.
Warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Xujeeda sanadkan ayaa saaka taagan banka Carafo iyagoo gudanaya rugniga ugu weyn ee xajka. Saaka oo ku beegan maalinta 9aad ee bisha Dhulxija ayay xujeeda sanadkan gudanaya waajibaadka xajka istaagayaan banka Carafo, kuwaas oo ka soo dhaqaaqay Mina iyagoona u jeheystay dhanka Carafa, halkaas oo ka mid ah goobaha ugu muhiimsan xajka isla markaana ah rugniga ugu weyn ee ka mid ah arkaanta xajka. Xujeeda gudanaysa waajibkan ayaa maanta khudbada Carafa ku dhageysan doona masjidka Namira oo ah halkii uu Nabigu ka jeediyay Cali salaatu wasalaam khudbatul wadaa. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal, xilligan oo naga intaa